Kralj Petar je nesumnjivo jedna od najznačajnijih ličnosti novovekovne srpske istorije, jedan od najpopularnijih vladara koji je relativno kratko vladao, dugo je bio iznanstvo, što je vrlo interesantno, ali zato je u tom periodu, u periodu znači te svoje kratke vladavine koja je trajala nepunih 15 godina, napravio mnogo što šta, uradio je nešto što je vrlo interesantno i što je bitno za tadašnju kraljevinu Srbiju, a to je bio ubrzo, to je bilo proces demokratizacije. On je bio čovjek koji se pridržavao svojih, da kažemo, vladarskih pre svega obaveza. On je posmatrao sebe kao, da kažemo, prvog domaćina i čovjeka koji imao obaveze prema tadašnjoj kraljevini Srbiji, a sa svojim nesumnjivim važnim vojnim i drugim radom se istakao i u balkanskim ratovima kao i u prvom, na početku Prvog svjetskog rata. Njegova ličnost je dugo ostala u narodu i on je bio upamćen kao jedan pravi narodni vladar koji je obeležio taj početak 20. veka. Služba koja će se večeras otvoriti bit će u narednih mjesec dana u Amidžan Konaku sve do 6. maja, tako da naši sugrađani mogu da je vide u onom periodu koje je predviđeno za posjetu muzeju, čak ćemo raditi i u ovom periodu praznika. Tako da pozivam da naše sugrađanke i sugrađani da što većem broju vide nešto što, da kažemo, do sad nisu videli u našem muzeju.
Povodom završetka Prvog svjetskog rata, Muzej Vojvodine, Gradski arhiv Novi Sad i Zavod za zaštitu spomenika kulture su se dogovorili da zajednički napravi jednu izložbu posvećenu kralju Petru, jer je u Novom Sadu 25. novembra 2018. godine podignut veličanstveni spomenik kralju Petru. I imali smo naravno i autora spremnog za to, to je gospodin Zoran Hadžilazin, koji se potrudio i Boga mi je istraživao prilično dugo da sakopi, fotografiše, opiše sve portrete narodnog kralja, dakle kralja Petra I. Karađorđevića, dakle ne samo likovna dela, nego i vajarska dela, spomenike, biste, reljefe, dakle sve ono gdje je on prikazan. I u Srbiji i u inostranstvu i naravno na bivšem jugoslovenskom prostoru, jer su kralju Petru dizani tamo spomenici. Nažalost, mnoge od tih spomenika su bili porušeni za vrijeme Drugog svjetskog rata i za vrijeme socijalizma. Sada smo došli ipak u period prvo da to sve napravimo inventuru, a sada je da dižemo nove spomenike, jer je to jedan veličanstveni kralj koji zaslužuje da se i na taj način mi njega sećamo, dakle narodni kralj, kralj Petar I. Poslije Novog Sada, dakle Kragujevac je, zbog toga što Novi Sad i Kragujevac vežu posebne veze i naravno saradnja između Muzeja Vojvodine i Narodnog muzeja u Kragujevcu je intenzivna. Mi smo i prošle godine ovdje imali dvije izložbe, ove godine imamo jednu izložbu, sarađujemo na primjeren način.
Pa ja sam se potrudio da sakupim manje poznate ili potpuno nepoznate fotografije, zatim reprodukcije Petrovih slika, spomenike, javne spomenike, biste koje su u zatvorenim prostorima. Međutim, ono što je mene na neki način iznenadilo, to je da od 84 javna spomenika koji su Petru podignuti od godinu dana posle njegove smrti, jer on nije za života, osim portreta koji su nastali od vremena, i to su poznati srpski slikari radili, do njegovog dolaska na presto, znači 903. četvrte, pa i potom i posle smrti se radilo puno toga. Međutim, sve je to čak i stručno javnosti, nažalost, moram da kažem i na sramotu, nepoznato. Što se tiče javnih spomenika u kraljevini SHS i posle kraljevini Jugoslaviji, u periodu od 22. do 39. je podignuto, tako sam uspeo da popišem, a to je dosta bio nezgodan posao, čitavih 84 javna spomenika je bilo. Znači, to su spomenici, konjički, figure, dakle biste i tako dalje, do spomen tabli, spomen česmi. Na žalost i na sramotu sve je to uništeno odmah posle aprilskog rata, veliki procenat. Ono što je uspelo da se prouče, to je uništeno 44. 45. Sličnu sudbinu, samo mnogo veći broj, je imao i kralj Aleksandar. I evo sad, recimo kod nas u Vojvodini, u Somboru je inicijativa da se i Aleksandru obnovi taj spomenik iz Sombora. U sadašnjem vremenu, i to je isto izložba pokazala i zato smo obišli neke lokacije u Srbiji i Republici Srpskoj i u Vojvodini, sa ovim spomenikom koji je otkriven u Novom Sadu i koji zaista je prelep, to je konjička figura. Sa tim spomenikom, znači u odnosu na tih 84 koja su sva uništena, ostalo je, odnosno obnovljeno je nešto i urađeno novo svega 20. E sad, izložba baš ne bude samo slika, ja sam kombinovao i stihove koji su napisali srpski pesnici i posvetili narodnom kralju, kako su ga popularno u vojsci u narodu zvali Čekapera, koji je zaista fascinantna ličnost, jer za relativno kratak period njegove vladavine on je uradio mnoge velike stvari o kojima se, opet ponavljam, na žalost i na sramotu našu srpsku jako malo zna. Pa onda smo krenuli da napravimo ovu izložbu. Tu naravno ima jedan deo koji se odnosi na Francusku, jer poznato je Petar je bio francuski đak, učestvovao je u francusko-pruskom ratu, dobio je legiju časti kao vojnik, dobrovoljac, kao oficir, i naravno njegovo učešće i u bosansko-hercegovačkom ustanku pre nego što je postao kralj Kraljevine Srbije. Ima stihova, ima tekstova. Ja se sada nadam, evo, upravo dolazeći ovamo sa doktorom smo razgovarali da napravimo jednu modifikaciju ove izložbe i pošaljemo je u Kulturni centar Srbije u Parizu. Nadam se da je neće zarolati, nego da upravo zbog toga što je Petar znatan deo svog školovanja vojno pre svega proveo u Francuskoj, i da će i ta izložba koja će biti na francuskom jeziku i srpskom, jel, opet kod francuske publike pokazati jednu izuzetnu istorijsku ličnost koju smo mi Srbi imali i nažalost koju smo teško zaboravili, ali valjda će doći bolja vremena. Evo, spomenici se novi prave, spomen obeleže se rade, pa ja ne znam da li ću ja to doživjeti, mi stariji, ali valjda naša deca će doživjeti da se na pravi način oceni i proceni mesto kralja Petra I. Karađorđevića. Pogotovo ova godina je značajna jer 175 godina od njegovog rođenja, 100 godina od nastanka prve zajedničke države Južnih Slovena, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, mislim da su to dovoljni razlozi. A što se tiče ove izložbe, mi ćemo nastojati, pre svega zahvaljujući Muzeju Vojvodine, koji ima dobre odnose sa mnogim manjim muzejima u Srbiji i u Vojvodini, da ona prošeta u ovoj godini muzeje u Vojvodini, muzeju u Srbiji, muzeju u Republici Srpskoj, a evo, ako Bog da, na jesen će biti izložba modifikovana, rekao sam, i u Parizu.